Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Jemi bashkë edhe në këtë edicion me operatorin Raman Osmani dhe përveç lajmeve të fundit, do të sjellim edhe kronika më të zgjeruara nga vendi, rajoni dhe vota. Por fillimisht të dëgjojmë titujt kryesor. Asambleja Parlamentare e NATO-s miraton avancimin e statusit të Kosovës. Kosova pritet i ketë rreth 1.6 milion banor, si pas agjensisë së statistikave. Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut drejt formimit, kryetari kuvendit pritet të jetë shqiptar. Nga bota, Parlamenti Gjeorgjisë një hap më afër rrëzimit të vetos ndaj ligjit për agjent të huaj. Juftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Asambleja Parlamentare e NATO-s ka miratuar sot rekomandimin për avancim të statusit të Kosovës nga antare vëzhguese në antare të asociuar. Shumica e vendeve kanë votuar për, një vot ka qenë kundër dhe 14 vende tjera kanë abstenuar në takimin e asamblesë në Sofje të Bullgarisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i ka falendëruar vendet antare që kanë miratuar avancimin e pozitës së Kosovës dhe ka thënë se ardhmja e vendit që udhëheq ajo është në NATO. Ky vendim do të garantojë se do të dëgjohet zëri i popullit më pro-NATO në gjithë botën. Ne do t'i vazhdojmë përpjekjet tona bashkë me aleatët që të avancojmë në rrugën tonë drejt antarësimit në NATO, ka thënë Osmani përmes një postimi në X, platformë njohur më parë si Twitter. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se avancimi i pozitës së Kosovës i ka ekspozuar të gjitha politikat e dyfishta të perëndimit, duke pretenduar se as garancitë e Bashkimit Evropian dhe as NATO-s nuk vlejnë kur bëhet fjalë për serbët. Jemi dëshmitar se sa shumë, sidomos kohët e fundit, po ushtrojnë presion të fort ndaj Serbisë dhe popullit serb, sepse është e qartë se një Serbi e fort e udhëhequr nga Aleksandar Vučić është gjëmb në këmp për fuqi të shumta perëndimore, ka thënë Petković përmes një deklarate. Një ditë më parë, delegacioni i Parlamentit të Serbisë ka kërkuar përmes një letre që Kosovës të mos i avancohet statusi. Në njoftimin e Parlamentit serb është thënë se dhënia e një statusi të tillë do të jetë shpërblim për Prishtinën, e cila sipas Beogradit po bën gjithçka për të penguar dialogun mes dy vendeve, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe për të shmangur obligimet nga marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, angazhohet vazhdimisht në fushata lobuese kundër Kosovës, së voni edhe kundër antarësimit të saj në Këshillin e Evropës. Asambleja Parlamentare e NATO-s është institucionalisht e ndarë nga NATO-ja, por shërben si një lidhje rëndësishme mes NATO-s dhe parlamenteve të vendeve antare. Antaret e asociuar mund të paraqesin rezoluta dhe ndryshime në rezoluta, gjithashtu mund të shërbejnë si raportues special të asociuar në komitete për të paraqitur perspektivat e tyre në raportet NATO-Asambleje Parlamentare. Megjithatë, ata nuk kanë të drejtë të votojnë për raportet, rezolutat apo udhëheqjen e asamblesë dhe as nuk kontribuojnë në buxhetin e saj. Aktualisht antarët të asociuara janë 9, në mesin e tyre edhe Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kuvendi i Kosovës prej vitësh është delegacion vëzhgues me dy ulse. Tani, me avancimin e statusit, do të mund të zgjerohet edhe delegacioni pjesëmarrës kosovar. Rreth 1.6 milion banor të Kosovës besohet se kanë marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në procesin e mëparshëm të regjistrimit të mbajtur në vitin 2011, patën marrë pjesë rreth 1.74 milion banor. Kjo do të thotë se popullsia në Kosovë besohet të ketë rënë për rreth 8%. Ne e dimë të gjithë që ka të kurje, por ka edhe ndryshim brenda Kosovës. Disa qytete janë rritur në mënyrë enorme, ndërsa disa janë zvogluar, ka thënë sot kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave, Avni Kastrati në një konferencë për media. Për dallim nga regjistrimi para prak, këtë vit diaspora e Kosovës e ka pasur mundësinë të regjistrohej online përmes portalit e Kosova. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka bërë të ditur se ky proces tani është zgjatur deri në fund të muajit gusht. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, deri më tani besohet të janë rreth 600.000 pjesëtarë të diasporës, të cilët nuk janë përfshirë në shifrën prej 1.6 milion banorëve që besohet se jetojnë në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka zgjatur afatin e regjistrimit si vjet, që ka nisur më 5 prill dhe duhet të përfundonte më 17 maj, për 7 ditë, pas kërkesave nga disa komuna për zgjatje të afatit. Kastrati është shprehur i kënaqur me procesin e regjistrimit dhe ka thënë se janë plotësuar të gjitha parimet ndërkombëtare për proceset e tilla. Në përgjithësi, të gjitha komunitetet në Kosovë kanë qenë të hapura dhe kanë qenë në favor të regjistrimit të popullsisë. Pjesëmarrja e të gjitha komuniteteve ka qenë masive, përveç komunitetit serb në 4 komunat në veri të Kosovës, që kanë marrë pjesë pjesërisht, ka thënë Kastrati. Ai ka thënë po ashtu se janë mbajtur 3 herë trajnime për regjistrues nga komuniteti serb, me që disa kanë dhënë dorëheqje pas nisjes së procesit. Ai ka thënë se përpasoi disa shërbime institucionale nuk do të mund të ofrohen qytetarëve që nuk kanë qenë pjesë e regjistrimit të popullsisë. Më 5 prill, kur edhe pati filluar regjistrimi, Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, e cila e gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka thënë se serbët nuk do të merrnin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Një bojkot i ngjashëm ka ndodhur edhe në regjistrimin paraprak të popullsisë në vitin 2011. Ai proces nuk është mbajtur në 4 komunat në veri, të banuara me shumicë serbe, ndërsa edhe serbët në komunat e tjera në jug, me ftesë të Beogradit, kryesisht e patën bojkotuar procesin. Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, çdo person mund të gjobitet nga 30 deri në 2000 euro nëse refuzon të jap informacionet e kërkuara nga regjistruesi. Gjobat janë edhe më të mëdha, deri në 20.000 euro për biznese. Kastrati ka thënë se tani do të punohet në përpunimin, analizimin dhe shpërndarjen e të dhënave. Sipas tij, të dhënat preliminare mund të publikohen dikur gjatë pjesës së parë të muajit korrik, ndërsa të dhënat finale pritet të publikohen rreth 6 muaj pas datës së nisjes së regjistrimit. Sipas Kastratit, regjistrimi i ardhshëm do të mbahet në vitin 2031.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ndërrojmë tani temën e informacionit. Në repartin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent, këtë muaj u bë përurimi i disa investimeve nëpërmjet një projekti për eficiencë të energjisë. Investimet e pjesëshme u bën edhe brenda repartit, por brenda gjendja nuk është aq e mirë. Derisa qeveria thotë se punimet po vazhdojnë, udhëhecësit e klinikës shprehen kritik për investimet dhe mënyrën se si po bëhen ato. Të dëgjojmë raportin e Arton Kunushevcit.
Zyrtar, qeveritar dhe menaxhmenti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës u mblodhën me 14 maj për të përuruar një investim në repartin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent.
Vini baj madh për diversitet.
Ata prenë shritin dhe thanë se klinika tani ofron kushte më të mira për pacientët. Por ky investim kishte të bënte kryesisht me intervenime në rritjen e eficiencës së energjisë, që përfshin riparim të qatisë, ndrim të dritareve, izolim si dhe ngroje. Por brenda reparti nuk duket se është në gjendje të mirë. Shefja e repartit në klinikën e psikiatrisë së fëmijëve dhe adoleshent, Mimoza Shahini, thotë se investimet e kryera nga qeveria janë minimale.
Ky është një improvizim i momentit i cili nuk i plotëson kushtet. Tamam, ashtu që ne dëshirojmë që, ose jo që dëshirojmë, po që jemi të obliguar në fakt që ti japim fëmijëve dhe adoleshentëve të cilët shtrohen.
Ky repart ka krijuar dhoma me shtretër për herë të parë që nga themelimi. Në 4 dhoma janë 7 shtretër dhe aty trajtohen raste të rënda të fëmijëve me probleme psikike. Investimet kushtuan rreth 160.000 euro, rreth 50.000 euro, prej tyre u shfrytzuan për rregullimin e ambienteve të brendshme, si dhe mbyllja e një aneksi. Me gjithë investimet e jashtme, brenda vrehet, lagështi dhe defektet të tjera. Njomza Blakaj, menaxhere e projektit të eficiencës për energji të ripërtrishme, thot se pranimi teknik fillestar është kryer, por kompania ende ka punë për të bërë.
Lagështia që shka qenë është largu, do më thonë. Ta është totalisht kemi investu në eficiencë. Eficiencë, do më thonë, izolim të murëve të jashtme. U luku i cili ka qenë, do më thonë, në fasad, ka qenë pak më i shkurt edhe, do më thonë, u i kara direkt në qëtë pjesën këtu. Kjo të ashterët, do më thonë, se u luku është deviju.
Ministri i Shëndetësisë që mori pjesë në ceremoni thotë se pavarësisht se u bë perurimi i investimeve në këtë rapart, punët dhe investimet e tjera pritet të vazhdojnë.
Intervenimet edhe të gjitha ato të tjera që i përmende përmrenda janë duke vazhduar. Ju e patë që një pjesë e mirë e kësaj pjesës e orendive, po them kushtimisht mrenda, dollapeve të cilat janë të domosdoshëm, mungojnë akoma sepse nuk kanë ardhur.
Përveç defekteve të tjera, dhomat në këtë rapart janë larg tualeteve dhe sipas personelit mjekësor, pjesa ku ndodhen dhomat është e papërshtatshme.
Ne e kemi pa vetëm fillimin kështu dhe kemi kërku që të ketë investime tjera, sepse ne na duhet një rrethoj, në mënyrë që njerëzit mos afrohen drejt dhomave të klientëve. E dyta, na duhet që dhomat me pas banjën e vetë personale.
Klinika ka numër të madh të pacientëve, gjatë vitit 2023 rreth 4.000 fëmijë dhe adoleshent kanë pranuar shërbime. Pavarësisht të lasheve, kjo është hera e parë që kjo klinik ka dhoma dhe shtretër për fëmijë dhe adoleshentët me probleme të rënda psikike.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Mbesim në Kosovë, ku për herë të parë gjatë këtij viti ka filluar shpërndarja e faturave për tatimin në tokë. Ky vendim ka shqetësuar sidomos bujqit, pasi sipas tyre kjo mund të ndikojë në rritjen e çmimit të prodhimeve bujqësore, konkretisht të grurit dhe misrit, apo të shtohen sipërfaqe të djerrin. Profesor të bujqësisë ndërkaq theksojnë se qeveria është dashur të vendosë tatim për tokat e papunueshme dhe të mos preken fermerët. Ky është raporti i Nadia Ahmetit.
Të gjithë qytetarët e Kosovës për herë të parë gjatë këtij viti do paguajnë tatimin për tokat e tyre pavarësisht faktit se a i kultivojnë apo i lënë djarrin. Por ky tatim më së shumti ka shqetësuar fermerët, të cilët kultivojnë kulturat e grurit dhe misrit, pasi thonë se do rritet kostoja e prodhimeve bujqësore. Vendimi për tatimin e pronë është marrë në bazë të ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme, i cili është ndryshuar dhe plotësuar nga Kuvendi i Kosovës në gushtin e vitit 2023. Fermeri Valon Vehapin nga komuna e Lipjanit, pjesa qendrore e Kosovës, ka të kultivuar mbi 150 hektar tokë me prodhime bujqësore. Mbi 140 hektar i shfrytëzon me qira dhe paguan nga 80 deri në 300 euro për hektar, varësisht nga lokacioni dhe kategoria tokës. Këtë bar do bartin bujqit, jo pronarët e tokave të aj, duke vlerësuar si të pa drejt vendimin për pagesën e tatimit të tokave bujqësore.
Pronarëve, se ju ka shku faktura e tatimit në prun, edhe ma kam pru fakturën, për shemë dhe më ka thonë edhe këtë diferencen, edhe pse akum pagu qiron, ma ka pru plus fakturën e tatimit në prun.
Kjo është e pa përbalushme, fermeret ka nevoj për letësira dhe jonë ngarkesat e tila financiare, thave hapi. Tatimi për tokat e bujqësore është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi i vlerës së pronës me normën tatimore. Norma tatimore për vitin 2024 ndryshon për komuna nga 0.10% deri në 0.15% varësisht të zonës, kategorisë së tokës dhe vlerës së tregut, thonë zyrtarët e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Në Kosovë ekzistojnë 5 kategori të tokave. Rahovec është një ndër komunat e Kosovës që është orientuar më së shumti në bujqësi dhe vreshtari. Në faqen zyrtare të komunës thuhet se afër 65% e popullatës sigurojnë ekzistencën nga aktivitetet bujqësore. Edhe në këtë komunë ka filluar shpërndarja faturave tatimit. Zyrtarët e saj thanë për Radio Evropa Lir se vlera tatimit ndryshon nga zona. Fatura më lirë është 16 euro dhe më larta rreth 77 euro për hektar. Në territorin e Kosovës mbi 512.000 hektarë llogaritë tokë shfrytëzuar, por sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 420.000 hektar shfrytëzohet për kultura të ndryshme. Hapësira tokës së punueshme është e pamjaftueshme dhe ky tatim do të dëmtojë dhe demotivojë fermerët komercial për të punuar toka të bujqësore, thotë Bashkimi Zeinullahu, udhëheqës i Shoqatës së Mulliseve të Kosovës. Një herë sa i presë gjatë këtij viti të pranojë produkte të grurit me çmime më të larta. Tatimi do vështirësoj sigurimin e tregut për fermerët në Kosovë, pasi këto produkte, sidomos gruri, tha ai, në sasi të madhe importohet nga shtetet e rajonit edhe Evropës dhe shpesh me çmime më të ulta se sa të fermerëve kosovar.
Kjo ka ndodhur gabim, mirë që është tatimu tokën, mirë po është desh me gjithë formën më të mirë, tysh me tatimu. Do të mos e ngarko fermerin me tatim, po ngarkua ato që se punon.
Edhe profesori bujqësis në Universitetin e Prishtines, Imer Osinovci, konsideron se tatimi për tokat e bujqësore është dashur të shtyhet, derisa të ketë një qëndrueshmëri në këtë sektor.
Absolutisht po, sepse përballen me konkurrencë jo lojale, nëse sa dhe si duhet nuk i mbështet dikasteri për ta.
Për këtë vendim, fermerët kanë filluar të ankohen në Federatën Sindikale të Bujqeve të Kosovës. Tahir Tahiri, udhëheqës i kësaj shoqate, tregoi që së shpejti do të mbahet mbledhja kryesisë së sindikatave në mënyrë që ankesat të adresohen tek autoritetet kompetente. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve tha se tokat bujqësore në vlerë deri në 50.000 euro nuk i nënshtron tatimit të nëpron. Por fermeri Valon Vehapi, që kultivon mbi 150 hektar tokë, konsideron se kjo është e pamjaftueshme, pasi si shpretaj, çdo hektar tokë që punon në komunën e tij llogaritet mbi 50.000 euro. Megjithatë, ai tashmë ka filluar të mendojë për vitin tjetër, të vazhdoj të mbjellë si përfaqën e njëjt, apo të zvogloj hapsirat e marra me qira. Kosova asnjëherë nuk ka rritur të plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga gruri. Sasin më të madhe të grurit e importon nga shtetet e rajonit edhe me gjerë. Prodhimi vendor i grurit ndër vite ka qenë rreth 300 mijë ton, kurse nevojit e mbi 410 mijë ton. Për të rritur sasinë e prodhimit dhe zvogluar sasinë e importit, qeveria Kosovës nga viti 2022 ka rritur vlerën e subvencionimit. Vetëm për subvencionim të grurit ndahen 474 euro për hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dëgjues të nderuar, edicionin e pasdites se vazhdoi me informacione nga rajoni. Bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut janë drejt finalizimit, por ndarja e posteve ministrore pritet të kumtohet nga mandatari i ardhshëm, kryetari i VMRO-DPMNE-s. Koalicioni vlen, siç bëhet e ditur jo zyrtarisht, në qeverinë e re do të ketë 6 ministri dhe po aq zëvendës ministra. Ndërkohë që shqiptar do të jetë edhe kryetari i parlamentit që pritet të zgjidhet gjatë ditës së nesërme. Emri më i përfolur për kryeparlamentar të ri është ai i Afrim Gashit nga koalicioni vlen. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
VMRO-DPMNE-ja dhe koalicioni vlen i katër partive politike shqiptare thonë se kanë përfunduar bisedimet për bashkëqeverisje dhe ndarjen e posteve ministrore në qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut, por marrëveshja nuk do të bëhet e ditur pa mbylljen e bisedimeve edhe me Lëvizjen Znam, një parti që pritet gjithashtu të jetë pjesë e ekzekutivit të ardhshëm. Bazuar në prononcimet e zyrtarëve të VMRO-DPMNE-s, marrëveshja do të bëhet e ditur pas konstituimit të parlamentit të ri më 28 maj, pas shka kryetari i kësaj partie Hristian Miskoski, në afat prej 10 ditave duhet të merë mandatin për formimin e qeverisë së re nga presidentja e shtetit Gordana Siljanov-Skadafkova.
Pregovorit e se vo napredna faza, nëse ushte nema konečen dogovor i se do oficialno.
Bisedimet janë në fazë të avancuar, por ende nuk kemi marrëveshje finale dhe derisa nuk kemi një gjë të tillë, nuk do të mund të japim detaje. Bisedimet po zhvillohen për të gjitha çështjet ndarjen e resorave, por mbi të gjitha për kuadrot të cilët të duhet jenë të pranueshëm dhe të gatshëm të punojnë mbi parimet bazë të punës së qeverisë së re, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO-DPMNE-s Naum Stoilkovski. Detaje nuk kanë dhënë as partitë politike shqiptare, duke ia lënë këtë tabu të ditur kryetari i VMRO-DPMNE-s apo mandatari i ardhshëm Hristian Mickovski. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se partitë shqiptare që tani janë opozitë në qeverinë e re do të drejtojnë 6 ministri: shëndetësinë, ekonominë, ambientin jetësor, sistemin politik, punën dhe politikën sociale, një ministër paraqesor, si dhe një zëvendës kryeministër. Pjesë e bisedimeve është edhe sekretariati për çështje evropiane. Partitë shqiptare në qeverinë e re, siç bëhet e ditur, do të kenë edhe 6 zëvendës ministra për fshir arsimin, ministrinë e punave të brendshme dhe atë mbrojtjes. Arben Taravari nga koalicioni vlen nuk i hedh poshtë këto të dhëna që tashmë përmenden në media dhe opinionin më të gjerë.
Mund të them se zgjidhjet kadrovike 95% veç janë rrotulluar nëpër mediume, po besoj se këto ditë bëhet publike, pasi që ato tentojnë të kenë mbi 80 në shumicën e re qeveritare, kështu që fjala përfundimtare është e mandatari i ardhshëm.
Në rast se bisedimet mbyllen me sukses, këto tri subjekte politike do të kenë një shumicë parlamentare prej 78 deputetëve. por VMRO DPMN-ja synon numrin prej 83 deputetëve apo 2/3 për të miratuar ligjet që kërkojnë një shumicë të tillë të votave. Partitë shqiptare bazuar në prononcimet e tyre do të udhëheqin edhe me kuvendin e Maqedonisë së Veriut, që pritet të konstituohet të martën më 28 maj. Në këtë pozitë pritet të emërohet Afrim Gashin nga Partia Alternativa, që është pjesë e koalicionit Vlen. Gashi në një prononcim për mediat nuk e ka përgënjeshtruar lajmin duke thënë se më rëndësi është që shqiptarët do të vazhdojnë të kryejnë një nga funksionet më të rëndësishme në shtet, që nënkupton se kryetari i kuvendit do të zgjidhet një shqiptar. Kryetari i kuvendit zgjidhet me 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Bazuar në paralajmërimet e VMRO-DPMN-s, qeveria e re e Maqedonisë së Veriut pritet të zgjidhet më së voni deri më 20 qershor. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Këtë vit deri në muajin prill, rreth 20.000 qytetarë nga Mali i Zi e shfrytëzuan aeroportin ndërkombëtar të Tiranës për të udhëtuar drejt destinacioneve të ndryshme. Gjatë gjithë vitit të kaluar ishin rreth 53.000, numri i pamjaftueshëm i fluturimeve nga Mali i Zi. Zgjedhja e dobët e destinacioneve dhe biletat e shtrenjta janë arsyet pse disa udhëtarë malazez thonë se zgjedhin aeroportin e vendit fqin. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Valona Telen.
Gati në të gjitha reklamat e agjencive turistike në Podgoricë, Tirana është e pashmangshme. Ajo nuk është thjesht një stacion i ndërmjetëm nga Podgorica në destinacionet të ndryshme, por një aeroport nga i cili qytetarët e Malit të Zi shkojnë gjithnjë e më shumë drejt botës. Pier Vittorio Farabi, drejtor operativ i aeroportit Nën Tereza në Tiranë, tregon për Radio në Evropa e Lirë se vitin e kaluar rreth 53.000 pasagjer nga Mali i Zi kanë fluturuar me avion nga ky aeroport, ndërsa deri në prill të këtij viti rreth 20.000. Ai thot se ky aeroport ka pasur qarkullimin më të madh në rajon në 3 mujorin e parë të këtij viti. Gati 1.6 milion pasagjer kanë udhëtuar prej tij vetëm deri në prill të këtij viti, çfarë është rekord në mesin e vendeve fqinje. Aeroporti Nën Tereza është rreth 140 kilometra larg Podgoricës dhe mes këtyre dy destinacioneve duhen rreth 3 orë vozitje. Mali i Zi ka dy aeroporte, në Podgoricë dhe në Tivat, por numri pamjaftueshëm i fluturimeve, zgjedhja e dobët e destinacioneve dhe biletat e shtrenjta janë arsyet pse qytetarët thonë se zgjedhin aeroportin e vendit fqinj. Njëri prej tyre, Nikola, sapo është kthyer nga Sicilia, të cilën thotë se e ka vizituar për herë të parë. Një bilet vajtje-ardhje Tiranë-Katania kushton më pak se 20 euro. Ka disa lëshime të vogla, por asgjë të mërshme. Do të mbërrini aty ku e keni menduar. Nga Podgorica dhe Tivati, mund të fluturoni me avion vetëm në disa destinacione, kurse nga Tirana, zgjidhni ku të doni, thot Nikola. Për një vit e gjysmë, kompanitë me çmime të lira, Ryanair dhe Wizz Air kanë fluturuar nga Podgorica në disa destinacione evropiane. Por kur aeroporti në Podgorice ka rritur çmimin e taksis në vitin 2022, ato i kanë anuluar fluturimet për në Barcelonë, Bolonjë, Zagreb, Manchester, Vienë e Romë. Atkohë, qeveria Malit të Zi ka thënë se anulimi i tillë i fluturimeve është biznes i zakonshëm i këtyre kompanive në rajon dhe më gjerë. Nisur nga maji, disa linja janë rikthyer. Megjithatë, deri më 17 maj, kanë qenë vetëm rreth 30 fluturime hyrëse dhe po aq fluturime dalëse nga aeroportet e Podgoricës dhe Tivatit. Tirana në anën tjetër ka më shumë se 120 fluturime hyrëse dhe 120 dalëse çdo ditë. Në 3 vjetët e fundit, Wizz Air ka investuar më shumë se 1.3 miliard euro në industrinë e aviacionit shqiptar, ka thënë drejtori i kësaj kompanie, Joseph Varadi. Për shkak të punës më të madhe në Tiranë, kjo kompani ka punësuar rreth 500 antar të ekuipazhit. Për ata që nuk kanë makinë ose nuk duan të vozisin nga Mali i Zi deri në Tiranë, ka kompani që organizojnë transportin. Drejtori i njërës prej tyre, Andrija Rogoshiq, thot për Radio në Evropa e Lirë se idenë për krijimin e kompanisë e ka marrë kur ka lexuar se qarkullimi në aeroportin në Tiranë është rritur për 116% në krahasim me periudhën para fillimit të pandemisë COVID-19.
Në vazhdim,
Kronika nga Bota.
Një komitet parlamentar në Gjorgji e ka hedhur poshtë veton e presidentes pro-perëndimore të shtetit, Salome Zurabishvilit, për të ashtu quajturin ligj për agjent të huaj, duke u amundsuar deputetëve që të zbatojnë legjislacionin, pavarësisht protestave të brendshme dhe kritikave të perëndimit, që një vendim i tillë po dëmton rrugën e Gjorgjisë drejt komunitetit euroatlantik. Ligji do t'u kërkonte mediave dhe organizatave jo qeveritare që të regjistrohen si përmbushës të interesave të një fuqie të huaj, nëse marrin më shumë se 20% të fondeve prej jashtë. Duke marrë parasysh vendimin e Komitetit Parlamentar për çështje ligjore, ligjvënësit e Gjorgjisë pritet ta shqyrtojnë përmbysjen e vetos së presidentes në një seancë të mbajtur më 28 maj. Partia në pushtet, Ëndra Gjorgjane, e cila e ka shtyrë për para miratimin e legjislacionit, e gëzon shumicën në parlament dhe pritet që ta rëzoj lehtësisht veton. Komiteti parlamentar ka marrë vendimin pavarësisht një proteste paqësore të mbajtur në Tbilisi më 26 maj dhe një paralajmërimi të avokatit të popullit në Gjorgji, që ligji, të cilit zërat kritik i referohen edhe si ligji rus, për shkak të ngjashmërisë që ka me ligjin që përdor Rusia për t'i heshtur zërat kundërshtar, duhet të ndryshohet për të zvukluar dëmin në shoqërinë civile. Mijëra persona, kryesisht të rinj, kanë marshuar në Tbilisi në ditën e shtetësisë më 26 maj, duke bërë thirrje që Ëndra Gjorgjane të heqë dorë prej ligjit. Vetë presidentja ka thënë se integrimi në bashkimin evropian dhe forcimi i lidhjeve me shtetet e bashkuara janë kyçe për Gjorgjinë që ta ruaj lirinë e vetë. Gjorgjia është vend kandidat për antarësim në blokun evropian, por ende nuk i ka nisur negociatat, të cilat mund të zgjasin me vite. Shtetet e bashkuara kanë thënë më 26 maj se do të vazhdojnë të mbështesin aspiratat e popullit të Gjorgjisë për një të ardhme euroatlantike.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Punëtorët shëndetësor palestinez kanë thënë se sulmet ajrore izraelite kanë lënë të vdekur të paktën 35 persona të dielën, si dhe kanë goditur tendat e personave të zhvendosur në qytetin jugor Rafah. Shumë persona tjerë është raportuar të jenë përballur me flakët e zjarrit. Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka thënë se gratë dhe fëmijët përbëjnë numrin më të madh të vdekurve dhe të plagosurve. Për këto sulme raportohet dy ditë pasi Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e ka urdhëruar Izraelin për të dhënë fund ofenzivës ushtarake në Rafah, ku më shumë se gjysma e popullsisë, 2.3 milionë të Gazës, është strehuar para se të niste ofenziva izraelite aty më herët gjatë këtij muaji. 10.000 njerëz vazhdojnë të jenë ende në Rafah, ndërsa shumë të tjerë kanë ikur. Pamjet prej skenës së sulmit ajror izraelit kanë shpërfaqur shkatrim të madh. Ushtria izraelite ka konfirmuar sulmin dhe ka thënë se ka goditur instalimet të Hamasit, grupit palestinez të shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, dhe që ka vrarë dy militantë të lartë të grupit. Sulmi ajror është realizuar disa orë pasi Hamasi ka thënë se ka nisur një mori raketash prej Gazës në Tel Aviv të Izraelit, si shajnë qëndrese pas më shumë se 7 muajve, prej kur ka nisur ofensiva ajrore dhe toksore e Izraelit. Izraeli nuk ka raportuar për ndonjë viktimë apo dëm nga raketat e Hamasit dhe ka thënë se disa prej tyre janë kapur dhe shkatruar në ajër. Sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës, lufta në mes të Izraelit dhe Hamasit ka lënë të vrarë rreth 36.000 palestinez. Izraeli e fajson Hamasin me arsyetimin se po operon në zonat të banueshme. Hamasi e ka nxitur këtë luftë më 7 tetor të vitit e kaluar, pas një sulmi në tokën izraelite. Në atë sulm, militantët e Hamasit kanë vrarë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe kanë marrë peng 250 të tjerë. Hamasi ende i mban peng rreth 100 persona. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu beson se Izraeli duhet të marrë kontrollin e Rafahut për të eliminuar batalionet e mbetura të Hamasit dhe që të arrijë fitore të plotë ndaj militanteve, të cilët së fundi janë rigrupuar në pjesë të tjera të Gazës. Erdhëm kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.